Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει πριν από μερικές Κυριακές, το θέμα των δοκιμασιών. Η αληθινή ιστορία μιας μητέρας που εδώ και 28 χρόνια περιποιείται την κόρη της, η οποία βρίσκεται σε κόμμα. Την ταΐζει κάθε 2 ώρες ολόκληρο το 24ωρο, τη γυρίζει στο κρεβάτι, της δίνει ινσουλίνη κάθε 4 ώρες, βρίσκει χρήματα για να πληρώνει όλα της τα έξοδα και κοιμάται κάθε νύχτα σε μια καρέκλα δίπλα της. Πριν από 28 χρόνια η κόρη της, η Εντουάρντα, που ήταν τότε 16 ετών και που πολύ σύντομα θα βυθιζόταν σε διαβητικό κόμμα, την παρακάλεσε. «Δεν θα με αφήσεις ποτέ, έτσι μανούλα». Η Κέι, η μητέρα της αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν θα σε αφήσω αγάπη μου, στο υπόσχομαι και η υπόσχεση είναι υπόσχεση». Μέσα στα 28 χρόνια που πέρασαν από τότε, η Εντουάρντα Ομπάρα, που στο αρχικό στάδιο βρισκόταν σε κατατονική κατάσταση και έπρεπε να της κλείνουν ακόμα και τα μάτια και να την κρατούν κλεισμένα με μονοτική ταινία, έφτασε στο σημείο να φαίνεται ότι αναγνωρίζει φωνές, να χαμογελάει και όταν νιώθει λυπημένη να κλαίει. Κλείνει μόνη της τα μάτια της και μερικές φορές δείχνει να αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα. Αλλά το πιο εκπληκτικό μέρος αυτής της ιστορίας είναι η επίδραση που έχει η Εντουάρντα σε εκείνους που την επισκέπτονται. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θεραπεύτηκαν σαν από θαύμα και όλοι νιώθουν τη χωρίς όρους αγάπη που αποπνέει η Εντουάρντα από το ακίνητο σώμα της. Παρόλο που η Εντουάρντα είναι ουσιαστικά ακίνητη και θεωρείται από τον κόσμο ανάπηρη, παρόλο που δεν μιλάει ποτέ και χρειάζεται συνεχή φροντίδα, εγώ ξέρω ότι επιτελεί το έργο της. Εκείνο που ξέρω είναι αυτό. Η ζωή της Εντουάρντα Ομπάρα είναι το ίδιο πολύτιμη με τη ζωή όλων των άλλων. Η ζωή δεν είναι απαραίτητα κίνηση και ομιλίες. Άλλο κομμάτι. Όταν μας καλέσει ο Κύριος να ακολουθήσουμε την πνευματική ζωή, στην αρχή μας δίνει τη χάρη του και διάφορες παρηγορίες. Αργότερα όμως μας τις αφαιρεί και μας δοκιμάζει στο πύρ των ποικίλων πειρασμών και θλίψεων για να καεί τελείως η φιλόδοξη και φιλίδωνη διάθεσή μας από τη φωτιά των πειρασμών, ώστε να μην ελπίζουμε στον εαυτό μας και στους κόπους μας, αλλά να ελπίζουμε στο έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού. Άλλο κομμάτι. Η πομπή ξεκίνησε με τον πρώτο σταυροφόρο επικεφαλής, τον Σίμωνα τον Κυριναίο. Αλήθεια, πόσες φορές κι εμείς δεν ανεβαίνουμε το Γολγοθά της ζωής κουβαλώντας κάποιο βαρύ σταυρό που μας φόρτωσε η ανθρώπινη κακία. Το σταυρό της υποφαντίας, της παραγνωρίσεως, του φθόνου, της περιφρονήσεως ή ακόμη κάποιον άλλο σταυρό που δεν μας φόρτωσε η ανθρώπινη κακία παρά η αγάπη του Θεού. Κάποια θλίψη, κάποια αρρώστια, κάποια οικογενειακή περιπέτεια. Κάποιος θάνατος αγαπημένου μας, κάτι τέλος που στα μάτια μας φαίνεται δυστύχημα, μα που δεν είναι παρά εύνοια Θεού σαν εκείνη που δέχτηκε ο Σίμωνα ο Κυριναίος. Αν ξέρουμε πόση ευλογία είναι για μας ο σταυρός αυτός. Υπό την πίεση της βαρυτάτης αυτής θλίψεως του λιθοβολισμού του Στεφάνου, αναπηδά μια μεγάλη για την Εκκλησία ευλογία, η διάδοση του Θείου Λόγου μεταξύ Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας. Εξέρχονται και διασκορπίζονται οι Απόστολοι έως εσχάτου της γης, φέροντας εκεί το Λόγο του Χριστού. Και έτσι από τη θλίψη την γενωμένη επί Στεφάνο εκπηγάζει μια μεγάλη δωρεά του Θεού, η εξάπλωση του Λόγου. Πάντα η θλίψη φέρει μέσα τις ευλογίες. Μόνο που πρέπει να προσέξει κανείς για να τις διακρίνει. Σβήνει τους φανούς της ζωής μας για να μας κάνει να υψώνουμε τα μάτια μας προς τον έναστρο ουρανό. Έχει τόσα μυστικά να μας αποκαλύψει η νύχτα. Πρέπει όμως να έρθει το σκοτάδι για να γίνει φανερό το μεγαλείο του κατάστηχτου θόλου, του ουρανού δηλαδή. Ακριβώς γι' αυτό έρχεται και το σκοτάδι της θλίψεως στη ζωή μας για να μας κάνει να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Ο θάνατος ενός αγαπημένου μας προσώπου, κάποια οικογενειακή δοκιμασία, το γκρέμισμα προσδοκιών και ονείρων μας. Όλα αυτά γίνονται άνεμος βίαιος που σβήνει τα φώτα τα οποία μας χάριζαν τη χαρά και την ελπίδα της ζωής, γιατί θέλει να μας ξεσηκώσει από τα γήινα και να μας υψώσει στον ουρανό. Όσοι έχουν φτερά να απλώσουν και μετεωρίζονται υπό την πνοή του ανέμου τούτου στα πλάτη του ουρανού. Οι άλλοι πτωούνται και ζαρώνουν στην άραχλη γωνιά της απογνώσεως. Οι μη έχοντες ελπίδα τρομοκρατούνται στο πρώτο θρόισμα του ανοίξωου ανέμου. Οι πιστοί μένουν ατάραχοι και όταν ακόμη το κλαδί πάνω στο οποίο πατούν αρχίζει να τρίζει, προμήνυμα ότι θα σπάσει. Έχουν φτερά και ό,τι κι αν συμβεί θα το αντιμετωπίσουν με πίστη. Θα υψωθούν με τα τετράδιπλα αυτά φτερά της πίστεως σε σφαίρες άλλες, από τις οποίες θα μπορέσουν να δουν και να ερμηνεύσουν το γιατί της θλίψεως. Αλλά και όταν στο γιατί δεν μπορούν να βρουν διότι, και τότε ακόμη ξέρουν να περιμένουν με καρτερία. Γνωρίζουν πως εδώ στη γη βλέπουμε το κέρδημα του Θεού από την ξανάστροφή του όψη. Γι' αυτό σκοντάφτουμε συνεχώς σε κόμβους, σε ανομαλίες, σε ακατανόητα συμπλέγματα. Όταν όμως έρθει η στιγμή να κοιτάξουμε το κέντημα από την καλή του όψη, τότε θα δούμε πως η κάθε αριθμία της ξανάστροφης πλευράς εξυπηρετούσε κάποιο σχέδιο, κάποιο σκοπό, κάποια αρμονία. Έτσι και οι άλυτοι κόμποι της ζωής αυτής, οι πόνοι, οι δοκιμασίες, οι περιπέτειες της ζωής που κρατούν ανεξιχνίαστο το βαθύτερο νόημά τους, θα αποδειχθούν σοφές βελονιές, επώδυνες ίσως, βαλμένες όμως από το στοργικό χέρι του Θεού στο σχέδιο της σωτηρίας μας. Τότε θα μας αποκαλυφθούν οι ευλογίες του ουρανού, που μας ήρθαν κρυμμένες κάτω από την αποκρουστική όψη κάποιας θλίψεως. Τότε θα γνωρίσουμε τόσες και τόσες ψυχές που οδηγήθηκαν στο φως και την αλήθεια μέσα από το σκοτάδι του πόνου και της αμφιβολίας. Στο βιβλίο της Εξόδου αναφέρεται πως ο Θεός τιμώρησε τους Αιγυπτίους με τριήμερο πυκνό σκοτάδι. Κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει τον άλλο ούτε να μετατοπιστεί από τη θέση του. Κατά το διάστημα αυτό οι Εβραίοι της Αιγύπτου μπορούσαν κατ' εξαίρεση να βλέπουν τα πάντα καθαρά και ξάστερα, σαν τους φώτιζε κάποιο μυστηριώδες φως. Έτσι συμβαίνει και με τα σκοτάδια του πόνου που τυλίγουν τους ανθρώπους εδώ στη γη. Οι άπιστοι βυθίζονται σε νύχτα θεοσκότεινη, χωρίς κανένα αστέρι ελπίδας. Αντίθετα, οι πιστοί φωτίζονται από κάποιο μυστηριώδες φως που διαλύει τα σκοτάδια και τους φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής τους. Αυτό το φως είναι εκείνο που τους δίνει τη δύναμη να επαναλαμβάνουν το καυχόμεθα εν τες θλίψεις, καυχόμεθα για τις θλίψεις μας. Τόλμησε να τον ευχαριστήσεις το Θεό γι' αυτό. Κοίταξε μέσα από το φάκελο του πόνου για να βρεις το μήνυμα που περιέχει. Η θήκη είναι άσχημη, αλλά περικλείει θησαυρό. Άλλο κομμάτι. Ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός τον έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Ανταυτού ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακιδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει να σκέφτεσαι. Τώρα με πονά το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω με όλη μου την αγάπη. Άλλο κομμάτι. Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεπτόμαστε ότι είναι αδελφός μας, που τον κατέλαβε ο αντίθετος, ο διάβολος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να τον συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε το Θεό να ελεήσει και εμάς και αυτόν. Ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Αν όμως οργιστούμε εναντίον του, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δύο. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μια τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσχίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητά βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει, να τρέξει κοντά του, πώς, αυτό είναι αδύνατο. Να φωνάξει ποιον, κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως να πάρει καμία πέτρα να τη ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει, όχι βέβαια, θα πούμε. Κι όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από το διάβολο, την τίγρη. Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τίγρη μεταπηδά σε εμάς και κάνουμε κι εμείς ό,τι και εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίον μας και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Θα σας διηγηθώ ένα ακόμη περιστατικό και θα θαυμάσετε. Δεν είναι τίποτα της φαντασίας μου. Ό,τι σας λέω είναι αληθινό. Ακούστε. Κάποτε κάποια κυρία επισκέφτηκε ένα απόγευμα μια φίλη της. Στο σαλόνι διέκρινε ένα ωραίο βάζο Ιαπωνέζικο αξίας γεμάτο λουλούδια. Τι ωραίο βάζο, πότε το αγόρασες? Μου το έφερε ο άντρας μου, είπε εκείνη. Την άλλη μέρα το πρωί στις 8 η κυρία που είχε κάνει την επίσκεψη, ενώ έπινε καφέ με τον άντρα της, θυμήθηκε το βάζο. Της είχε κάνει πολύ εντύπωση. Λέει λοιπόν στον άντρα της με θαυμασμό: τι να σου πω για τη φίλη μου, της έφερε ο άντρας της ένα πολύ ωραίο βάζο Ιαπωνέζικο. Πολύχρωμο, με ωραίες παραστάσεις και στόλιζε όλο το σαλόνι. Την ίδια μέρα ξαναπήγε στη φίλη της για κάποια δουλειά. Κοιτάζει το βάζο, έλειπε. Της λέει: τι το έκανε στο βάζο? Τι να σου πω, της απάντησε. Σήμερα πρωί-πρωί στις 8 η ώρα, όπως ήμουν στο δωμάτιο ήσυχα, ακούω ένα δυνατό κρακ και το ανθοδοχείο έγινε κομμάτια. Έτσι μόνο του, χωρίς να το πειράξει κανείς, χωρίς να φυσήξει αέρας, χωρίς κανείς να το κουνήσει. Εκείνη δεν μίλησε καθόλου στην αρχή. Μετά της λέει: τι να σου πω. Στις 8 πίναμε καφέ με τον άντρα μου και με θαυμασμό και χαρά του περιέγραφα το βάζο σου. Με πολύ λαχτάρα έκανα την περιγραφή. Τι να πω, λες και καμιά κακή δύναμη να ενήργησε. Αυτό θα συνέβαινε μόνο αν δεν σ' αγαπούσα. Κι όμως αυτό ήταν. Δεν κατάλαβε ότι μέσα της είχε κακία. Αυτό ήταν φθόνος, ζήλια, βασκανία. Η κακή δύναμη μεταδίδεται όσο μακριά και αν βρισκόμαστε. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν υπάρχει απόσταση. Γι' αυτό έσπασε το ανθοδοχείο. Θυμάμαι και κάτι άλλο που συνέβη επίσης από ζήλια. Μια πεθερά ζήλευε πολύ την ύφη της. Δεν ήθελε να βλέπει κανένα καλό πάνω της. Μια μέρα η νύφη αγόρασε ένα ωραίο εμπριμέ ύφασμα για φόρεμα. Το είδε η πεθερά, το ζήλεψε. Η νύφη κλείδωσε το ύφασμα σε ένα σεντούκι. Στο κάτω μέρος, κάτω από όλα τα ρούχα, μέχρι να έρθει να της το ράψει η μοδίστρα. Ήλθε η μέρα της μοδίστρας. Πάει η νύφη να βγάλει το ύφασμα, τι να δει, όλο το ύφασμα ήταν κοντά-κοντά ψαλιδισμένο, άχρηστο, κι όμως ήταν κλειδωμένο το σεντούκι. Η κακή δύναμη δεν έχει φραγμούς, δεν εμποδίζεται ούτε από κλειδαριές, ούτε από αποστάσεις. Η κακή δύναμη μπορεί και το αυτοκίνητο να το γκρεμίσει χωρίς να υπάρχει καμία βλάβη. Θα τα λέει ο πατήρ Πορφύριος για το κακό μάτι, τη Βασκανία. Λέει πάλι ο πατήρ Πορφύριος, δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Άλλο κομμάτι. Κάποιος επισκέφτηκε τη Νέα Υόρκη και απογοητεύτηκε μόλις βγήκε από το αεροπλάνο γιατί λόγω της πυκνής ομίχλης δεν μπορούσε να δει το Empire State Building. Αργότερα όμως η ομίχλη διαλύθηκε και ο άνθρωπος μπόρεσε να δει τον πανύψηλο ουρανοξύστη σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Φυσικά ο ουρανοξύστης ήταν εκεί και το πρωί, μόνο που δεν μπορούσε να τον δει εξαιτίας της ομίχλης. Πολύ συχνά σύννεφα καλύπτουν και την πνευματική και ηθική όρασή μας, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθαρά. Θλίψεις έρχονται στη ζωή όλων μας. Σύννεφα απογοητεύσεων δεν εξαιρούν κανένα μας. Αλλά εκείνο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ είναι ότι πάνω από τα σύννεφα ο Θεός κάθεται στο θρόνο του και εξουσιάζει τα πάντα και είμαστε στα χέρια του. Ένας κήρυκας, γυρίζοντας ένα βράδυ από τη συνάθρηση και περνώντας από κάποιο ερημικό μέρος, δέχτηκε επίθεση από δύο κακοποιούς που τον έδιναν και τον λίστεψαν. Το ίδιο βράδυ, φτάνοντας στο σπίτι του, έγραψε στο ημερολόγιο του: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που οι άνθρωποι αυτοί πήραν το πορτοφόλι μου και όχι τη ζωή μου. Σε ευχαριστώ γιατί αυτό συνέβη σε μένα και όχι σε κάποιον άλλο. Σε ευχαριστώ γιατί άλλη μια φορά αποδείχθηκες πιστός στην υπόσχεσή σου. Μαζί σου είμαι όλες τις μέρες της ζωής σου». Παραχώρηση της καρδιάς μας στον Κύριο σημαίνει να είμαστε ευγνώμονες εκείνων κάτω από όλες τις συνθήκες. Όχι μόνο για εκείνα που απολαμβάνουμε, αλλά και για εκείνα που μας λείπουν. Όχι μόνο για εκείνα που κερδίζουμε, αλλά και για όσα χάνουμε. Όχι μόνο για απαντημένες προσευχές, αλλά και για αναπάντητες. Όχι μόνο για όσα μας δίνουν άνεση, αλλά και για όσα μας πονούν και μας κάνουν να υποφέρουμε. Για όλα, όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, ευχαριστείς τον Κύριο για όλα στη ζωή σου, για τις χαρές και τις δοκιμασίες σου. Ίσως ακούσατε τη φράση «Γιατί να ανησυχείς αφού μπορείς να προσευχηθείς» κι όμως από τον τρόπο που αντιδρούν μερικοί χριστιανοί στις δοκιμασίες της ζωής φαίνεται πως έχουν αλλάξει το σύνθημα αυτό σε «Γιατί να προσευχηθείς αφού μπορείς να ανησυχείς». Ίσως φαίνεται αστείο, αλλά δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζουν πολλοί πιστοί τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής. Αντί να αναθέτουν τα βάρη στον Κύριο και να περιμένουν να τους βοηθήσει, επιμένουν και προσπαθούν να τα λύσουν μόνοι τους. Μια πιστή γυναίκα είχε μάθει το μυστικό να νικά τη Μέριμνα. Παρόλο που από πολλά χρόνια είχε μείνει χείρα, είχε μεγαλώσει τα 6 δικά της παιδιά και άλλα 12 που είχε υιοθετήσει. Όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς μπορούσε να είναι τόσο ήρεμη και ισορροπημένη κάτω από τόσο μεγάλο φορτίο, εκείνη απάντησε: «Έχω ένα συνεταίρο». «Συνεταίρο ποιον?», ξαναρώτησε εκείνη. Και η γυναίκα απάντησε: «Μια μέρα πριν από πολλά χρόνια είπα, Κύριε, εγώ θα κάνω τη δουλειά και εσύ θα αναλάβεις όλη την ανησυχία μου, όλη τη φροντίδα μου και τη μέρημνά μου». Άλλο κομμάτι. Ένας νεαρός χριστιανός κάποτε σε ένα μεγαλύτερό του και πιο έμπειρο χριστιανό του ζήτησε να προσευχηθεί γι' αυτόν. «Μπορείτε σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να μου δίνει μεγαλύτερη υπομονή?». Εκείνος συμφώνησε. Γονάτισαν μαζί και ο άνθρωπος άρχισε να προσεύχεται: «Κύριε, δώσε σε αυτό το νεαρό θλίψη και δοκιμασία το πρωί. Δώσε του θλίψη και το απόγευμα. Στείλε του θλίψη». Στο σημείο αυτό ο νεαρός δεν άντεξε και φώναξε: «Όχι, όχι, δεν σου ζήτησα να προσευχηθείς για θλίψεις. Σου ζήτησα να προσευχηθείς για υπομονή». «Α, νεαρέ μου», απάντησε ο σοφός χριστιανός, «μέσα από τις θλίψεις μαθαίνουμε την υπομονή». Άλλο κομμάτι. Ο τσάρος Αλέξανδρος της Ρωσίας επισκέφθηκε ένα ανδρόγυνο που είχαν χάσει το παιδί τους και τους είπε: «Όταν η θλίψη εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χριστιανός φοβάται, τα χάνει. Σιγά σιγά όμως βλέπει πίσω από αυτή το χέρι του Κυρίου και στο τέλος γονατίζει και φιλεί το χέρι που τον θλίβει. Μιλώ, είπε, από την ευλογημένη μου πείρα. Τι κι αν η χαρά είναι βιαστική και παρόλα αυτά προηγείται μια μεγάλη ελπίδα και ακολουθεί μια ακόμα μεγαλύτερη ανάμνηση». Στις περισσότερες περιπτώσεις η ευτυχία δεν είναι δώρο, αλλά δάνειο. Σπάνια γνωρίζουμε τι είναι ευτυχία, αλλά πάντα ξέρουμε τι ήταν η ευτυχία. Βλέπετε και απόψε, ας πούμε, των άλλων, όχι μόνο χριστιανικές. Όσο βαθύτερα η θλίψη σκαλίζει το είναι μας, τόσο περισσότερη χαρά μπορεί να χωρέσει. Ο Λέον Μπλόι είπε κάποτε, κάποια μέρη μέσα στην καρδιά δεν υπάρχουν ακόμα. Πρέπει να υπάρξει πόνος για να υπάρξουν και αυτά. Δεν μου αξίζει αυτό το έπαθλο, αλλά έχω αρθρητικά και ούτε αυτό μου αξίζει. Όταν σας συμβαίνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σας τιμωρεί επειδή το αξίζεται. Ο Θεός είναι στο πλευρό σας, όχι στο πλευρό της αρρώστιας ή της ζημιάς. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο. Ο Θεός θα τους πληρώσει και ακόμα σε αυτούς που δεν μπορούν τέλεια να το επιτύχουν αυτό το πράγμα, την υπομονή δηλαδή στις θλίψεις, θα τους πληρώσει ακόμα και για το αγκομαχητό τους. Ακόμα και για το αγκομαχητό τους θα τους πληρώσει ο Θεός. Είναι παράσημα, είναι όπως λέμε, κολλάμε ένσημα στο βιβλίο του Παραδείσου, παραδεισόσημα δηλαδή, βαρέων και ανθυγιεινών. Βαρέων και ανθυγιεινών στις δοκιμασίες. Ακόμα και δεν μπορούμε να δοξολογήσουμε όπως κάνουν οι συνειδητοί χριστιανοί, οι άγιοι ας πούμε, ακόμα και το αγκομαχητό μας, χωρίς να λέμε στο Θεό γιατί μου το έκανε σε μένα, θα έχει αμοιβή από το Θεό. Ακόμα και αυτό θα έχει αμοιβή από το Θεό.
Ναι. Αυτό που είπατε με το φόρεμα, με τη ζήλια, με το φθόνο, με το φόρεμα της νύχτας.
Ναι, ναι. Χτίστηκε μόνο του, κομματιάστηκε μόνο του. Η νύφη ή η πεθερά.
Η νύφη βρήκε κομμένο το.
Ναι, ποιος ρωτάτε, τι μπορούσε να.
Την ευθόδησε.
Ναι. Ρωτάτε τι μπορούσε να κάνει ποιος, η νύφη ή η πεθερά.
Η νύφη
τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο, λέμε για την περίπτωση που κόπηκε το ύφασμα και λοιπά, τι μπορούσε να κάνει η νύφη, τίποτα δεν μπορούσε να κάνει η νύφη. Θα μπορούσε μόνο να γίνει συνειδητή χριστιανή, οπότε τα βέλη του πονηρού, ο φθόνος δηλαδή της πεθεράς, να μην την πιάνει. Αυτό θα μπορούσε να κάνει. Να πλησιάσει περισσότερο τον Χριστό. Αυτό θα μπορούσε να κάνει. Όπως και η πεθερά. Και η πεθερά, έχοντας αυτή την κακία και ξέρει ότι είχε αποτελέσματα άσχημα, θα μπορούσε να πάει να εξομολογηθεί ειλικρινά στον ιερέα για να της φύγει αυτή η κακή ενέργεια. Και να παρακαλάει στην προσευχή της στο Θεό, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μην αφήσει κακή από μένα να βγαίνει εναντίον άλλων ανθρώπων.
Εναντίον άλλων. Ήταν χριστιανή και τη συνέβαινε αυτό το πράγμα.
Δεν μπορεί εύκολα. Όταν είναι συνειδητή χριστιανή, δεν μπορεί εύκολα να πιάσει βασκανία. Δεν μπορεί να πιάσει βασκανία εύκολα. Τους συνειδητούς χριστιανούς. Τους συνειδητούς.
Και με το βάζουν.
Και με το βάζουν, ναι.
Ναι, κύριε. Και
από την κακία της, από την κακία της το έκανε αυτό το πράγμα. Από την κακία της. Λέγε ο Κωνσταντίνη. Λέει ο Κωνσταντίνος, γνώριζε ένα χριστιανό που έλεγε στην προσευχή του Χριστέ μου, μην αφήσει ποτέ να βγει κακή από μένα προς έναν άλλον. Και αν ποτέ βγει, λέει, κάνει να επιστρέψει σε μένα. Όπως απέναντι σε ένα καθρέφτη, πάει η ακτίνα του ήλιου και αν το ανακλάται και έρχεται πίσω. Και έρχεται πίσω.
Ναι. Πάντα επίσης έχει τύχει μια κυρία, ας πούμε, όταν κατέβαινε μια γειτόνισσα, αλλά πάντα κάτι τη συνέβαινε. Και έτσι είχε πει πνευματικό τη. Αυτό μπορεί να είναι του πονηρού για να πάρουν στο μάτι τον άλλον άνθρωπο. Να πούμε, όταν έρχεται.
Και να μπει διχόνοια ανάμεσα στους ανθρώπους, ακριβώς, λόγω του φθόνου, ναι. Ναι. Ο διάβολος τα εκμεταλλεύεται, όλα αυτά τα πράγματα τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος για να βάζει διχόνοια στους ανθρώπους. Το ίδιο γίνεται και με τα μέντιουμ. Όταν πας σε μέντιουμ δίθεν να σου λύσει τα μάγια, σου λέει αυτός το έκανε εκείνη ή εκείνος κλπ. Και αμέσως μπαίνει έκτρα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αυτό γίνεται με τα μέντιουμ κλπ. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτά τα πράγματα. Ναι, κύριε Θανσή. Και βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο, αφού ισχύει στον άνθρωπο ο οποίος είναι κατοικών ο Θεού πλασμένος και έχει ψυχή, πολύ περισσότερο θα ισχύει στα άψυχα πράγματα όμως το βάζω στο ύφασμα ή στα ζώα. Βεβαίως και ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι. Τι άλλο. Όχι, να μην ξεματιάζετε καθόλου. Ούτε οι γυναίκες, ούτε οι άντρες κλπ. Να μην ξεματιάζετε. Θα πάρει τηλέφωνο τον ιερέα και θα τον ξεματιάσει ο ιερέας. Θα διαβάσει την ευχή στη Βασκανία. Της Βασκανίας ο ιερέας. Ποτέ να μην ξεματιάζετε, γιατί είναι σατανικά αυτά τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές λέει, μα λέω, λέει το Πάτερ ημών. Γιατί δεν το λέει ο ίδιος που είναι άρρωστος. Πρέπει να το πεις εσύ, ο τρίτος, πρέπει να το πεις αυτό το πράγμα. Να πεις το Πάτερ ημών. Χώρια που κολλάνε μπορεί να λένε μια προσευχή μεγάλη, 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 σαν την Ιλιάδα και στο τέλος να προσθέσουν μια φράση, ας πούμε, που την κάνει όλα τα διαλύει. Όλα τα διαλύει. Μπορεί να σου λέει προσευχές, Πάτερ ημών, πράγματα από εδώ και από εδώ κλπ. Και στο τέλος να πει αυτό, στάχτη να μπουν στα μάτια αυτού που το έκανε, ξέρω εγώ τι και τέτοια πράγματα. Αυτό τη χάλασε όλη την προσευχή. Όλη την προσευχή. Ευχή στη Βασκανία. Δεν σημαίνει κάποιο όταν έχει πονοκέφαλο ότι έχει πάντα Βασκανία. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα κάνει και λίγη υπομονή. Θα πάρει ένα ντεπόλ. Θα πάρει ένα ντεπόλ.
Είναι κακό και λέμε μία αντρική προσευχή, μόνο προσευχή.
Όταν λέμε για τον εαυτό μας δεν πειράζει. Να μην λέμε για τον άλλον. Δηλαδή να μας πάρει εμάς δίθεν να κάνουμε εμείς την ξεματιάστρα ή τον ξεματιάστη.
Να σταυρώσουμε
το παιδί μας. Το παιδί μας μπορούμε να το σταυρώσουμε, αλλά θα το πούμε κάνει και στην προσευχούλα σου. Δεν θα το κάνουμε εμείς για τον άλλο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν θα πάμε εμείς να ξεματιάσουμε τον άλλο. Αυτό δεν επιτρέπεται. Έστω και προσοχή να πούμε, γιατί δεν θα πούμε εμείς το Πατερ ημών για αυτόν και να μην το πει ο ίδιος. Αλλά δεν σημαίνει κάθε φορά που έχουμε πονοκέφαλο ότι είναι Βασκανία. Όχι. Ναι, έχουμε απλό πονοκέφαλο. Γιατί δεν σταυρώνεται μόνη της η μόνος του. Δεν σταυρώνεται μόνος του. Γιατί δεν σταυρώνεται μόνος του. Και να πάρει και ένα τυπό πολλές φορές. Να πάρει ένα τυπό. Δεν είναι πάντα από Βασκανία. Παίρνουν και με παίρνουν για να του διαβάσουν βιβλία τη Βασκανία και λέω από μέσα μου: Ευλογημένοι, τι σου βρήκανε σε ένα σε Βασκάνου που είσαι σαν τον Κουασιμόδο. Τι σου βρήκανε.
Δεν του
περνάει, εντάξει, θα κάνουμε και λίγη υπομονή. Δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε αυτό το βίο χωρίς πονοκέφαλο. Ναι, ναι. Ναι. Ξεμάτιασε με, ναι, ναι. Όχι, υποτίθεται ότι μερικές φορές θα μπορεί και το κεφάλι μας. Τα κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο. Ναι. Η μητέρα του Θανάση είσαι.
Ναι,
καλά.
Λοιπόν,
έχει ένα παιδάκι άρρωστο. Και εσύ κάνε τα υπόλοιπα.
Και από εκεί τα υπόλοιπα θα δίνουν στα πόδια σου, στα χέρια σου.
Ναι.
Εκεί έρχεται μετά η
καρδιά. Ναι, ακριβώς. Το ξέρω από την πείρα της. Το ξέρω από την πείρα της, γιατί έχει άρρωστο παιδί σε καροτσάκι. Είναι ακόμα σε καροτσάκι, ε.
Ναι.
Ναι. Ναι. Μόνο με προσευχή, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Σε περίπτωση πένθου, όταν έχει πεθάνει παιδί, ας πούμε, ό,τι και να πούμε δεν περνάει στα αυτιά τη. Είναι κλειστά τα αυτιά τη ή τα αυτιά του, ας πούμε, του γονιού. Είναι κλειστά τα αυτιά του. Εγώ ένα περιστατικό το εξή. Πέθανε ενό στρατηγωτικού το παιδί του που ήταν στη σχολή Ευελπίδων μέσα σε τρει μέρε. Γιατί δεν βγάλανε συμπέρασμα από τι πέθανε, τι ήταν αυτό το πράγμα. Με ένα συνάδελφό του, του πατέρα του παιδιού, ένα συνάδελφό του, με παίρνει τηλέφωνο, πάμε στο σπίτι που ήταν οι πενθούντες. Ήταν οι πενθούντες. Πάω λοιπόν εκεί πέρα, πηγαίνω στο σπίτι και λοιπά. Ήταν μια καρέκλα δίπλα στη μητέρα. Άγνωστοι σε μένα οι άνθρωποι, ας πούμε, οι γονείς του παιδιού. Δίπλα στη μητέρα ήταν μια καρέκλα αδιανή και κάθομαι δίπλα στην καρέκλα. Δεν τη είπα ούτε μία κουβέντα. Απλώς τη χαιρέτησα, ας πούμε, και λοιπά. Είπα ο Θεός τώρα να πάω και να σας δίνει δύναμη και λοιπά. Και μετά ούτε μία κουβέντα, ούτε παρηγορίες, ούτε πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω. Απλώς καθόμουν εκεί πέρα. Απλώς καθόμουν εκεί πέρα. Και ήρθαν τα περιστατικά όλα, ήρθαν τα περιστατικά όλα και συνδεθήκαν με την Εκκλησία και εξομολογούνται τώρα όλοι οι οικογένειες, οι γονείς δηλαδή. Εξομολογούνται οι γονείς. Και δεν είπα απολύτως τίποτα. Δεν τους είπα, ξέρετε, ο Θεός έτσι το ένα και το άλλο, γιατί δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε, το βλέπουμε το ανάποδο του χαλιού. Όταν πάμε στην άλλη ζωή θα το δούμε αυτό το πράγμα. Αναφέρεται επίσης ένα περιστατικό με τον Άγιο Παναγί τον Πασιά. Ήταν μια κυρία που είχε δύο γιους. Και ξαφνικά πεθαίνουν και οι δύο. Πεθαίνουν και οι δύο. Καταλαβαίνετε τώρα τι τραγωδία έζησε αυτή η γυναίκα που πεθάνουν και οι δύο γιοι της. Ιερέας στην περιοχή της ήταν ο Άγιος Παναγής ο Βασιάς. Αμέσως πήγε λοιπόν, αλλά ήταν Άγιος βέβαια αυτός και ήξερε τι έπρεπε να της πει και το ένα και το άλλο. Πάει λοιπόν, της χτυπάει την πόρτα για να την επισκεφτεί και να την παρηγορήσει. Πάει λοιπόν, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει αυτή από το παράθυρο πάνω, τον βλέπει, δεν σου ανοίγω. Άνοιξε μου γιατί θα σπάσω την πόρτα. Τελικά του ανοίγει. Πάνε στο σαλόνι, ήταν στην μια μεριά, στον ένα τοίχο ήταν η φωτογραφία του ενός παιδιού και στον άλλο τοίχο ήταν η φωτογραφία του άλλου παιδιού. Σε λέει, κάτσε, λέει, και θα δεις τώρα. Προσευχήθηκε ο Άγιος Παναγής ο Βασιάς και βλέπει να ζωντανεύει το ένα της παιδί από τη φωτογραφία και το άλλο παιδί από τη φωτογραφία και να περιβολεί ο ένας τον άλλο και να σκοτώνονται. Και της λέει τότε ο Άγιος Παναγής. Αλλά βέβαια αυτό μπορούσε να το πει ένας Άγιος Παναγής. Εγώ δεν μπορούσα να το πω γιατί δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Έτσι. Της λέει λοιπόν, αυτό το πράγμα που είδες τώρα θα γινόταν στην πραγματικότητα. Διότι τα δύο σου παιδιά είχαν αγαπήσει την ίδια κοπέλα. Και από φθόνο το ένα με το άλλο θα σκότωνε ο ένας τον άλλο. Και τα πήρε ο Θεός για να μην γίνουν δολοφόνοι. Φοβερό περιστατικό. Από τη ζωή του Αγίου Παναγίου του Μπασιά. Έτσι. Αυτό το είπε αυτός, διότι αυτός τα έβλεπε αυτά τα πράγματα. Έτσι, εγώ δεν μπορούσα να πω τίποτα, γι' αυτό καθόμουν αμήλυτος δίπλα στην πενθούσα μητέρα του παιδιού. Δίπλα στην πενθούσα μητέρα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τίποτα. Μόνο ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Αυτό.
Ναι.
Έχουμε ένα παιδί γνωστό μας, είναι 20 χρόνων και έχει καρκίνο, είναι στα τελευταία τώρα, Μάριος λέγεται και λοιπά, και πήγαμε και το πρωί και τον είδαμε. Λοιπόν, τον ξέρω τώρα 3 χρόνια ταλαιπωρείται από την ασθένεια αυτή και τον βλέπεις πάντα με το χαμόγελο. Μπορεί όταν είναι μόνος του, ας πούμε, να βλέπεις τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του και λοιπά, από τον πόνο, αλλά δεν το βάζει κάτω. Πάντα με το χαμόγελο, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και συνειδητός χριστιανός, δηλαδή πήγε ο παππούλης σήμερα και τον κοινώνησε και λοιπά. Συνειδητός χριστιανός. Ναι, Γιώργο.
Στο τελευταίο απόσπασμα που διαβάσατε από την κριτική σου ομιλία, είπατε ότι ο Χριστός βρίσκεται στο πλευρό μας και ψήνει αρρώστια.
Και δίπλα στο πλευρό, δηλαδή δεν είναι θέλημα του Θεού η αρρώστια, είναι παραχώρηση του Θεού η αρρώστια. Ναι, αυτό είναι παραχώρηση του Θεού η αρρώστια. Ναι. Όχι, δεν το ξέρω, όχι. Είναι λάθος αυτό που λέμε αμαρτίες ξεπληρώνει, όχι. Μπορεί να είναι και για να πάρει μεγαλύτερο στέφανο στον ουρανό. Δεν είναι κατά ανάγκη η αρρώστια απότοκος της αμαρτίας. Όχι πάντα. Ναι. Ναι, Νίκο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, όπως ακούσω εδώ, για εσάς, που ήταν το Μάριο, γιατί κόβει να φύγει για το της κυρίας σας.
Το Θανάση.
Αυτά τα πράγματα, άμα να δείξετε έναν άνθρωπο, τον τρόπο που την άσουμε, να τους είχαμε σε μια αίθηση, ας πούμε, χωρίς αυτές τις περιπτώσεις, τι θα πει ο άνθρωπος,
που λέει... Όταν είναι κακοπροαίρος, όλη την περιπτώση να του στείλει, να του δείξει του απίστου, είτε το Θανάση, είτε το Μάριο, είτε δεν ξέρω ποιον άλλο κλπ. Ό,τι και να του δείξει, αυτό όταν είναι κακοπροαίρετο θα το γυρίσει και θα πει: τι κακό είναι ο Θεός αυτό ο οποίο, τι έκανε το παιδί και του δίνει αυτή την ασθένεια. Αυτό θα πει. Τόσο κακοπροαίρετο είναι. Ναι, θα σου πει είναι βλάκα. Γι' αυτό χαμογελάει. Αυτό θα σου πει. Όταν είναι κακοπροαίρετο, δεν πείθεται με τίποτα. Ο κακοπροαίρετο με τίποτα δεν πει. Το ίδιο ο Θεό να κατέβει κάτω, θα του ζητήσει ταυτότητα για να το είσαι ο Χριστό ή δεν είσαι ο Χριστό. Θα του ζητήσει ταυτότητα. Αν είναι κακοπροαίρετος ο άλλος, τίποτα δεν τον τουμπάρει. Τίποτα. Παρά μόνο αν ο Θεός κάνει σεισμό μέσα του. Άλλο αυτό. Αλλά από μόνο του έτσι, θα γυρίσει αμέσως και θα σου το πει. Είναι βλάκας, γι' αυτό χαίρεται. Έτσι θα σου πει. Για το χαμογελό του Μάριου ή του Θανάση. Τι άλλο. Ναι, κύριε Μαρία.
Δεν αλλάζω.
Ναι. Όταν είναι κακοπροαίρετο, δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Ναι. Ναι. Ελευθερία.
Ένα περιστατικό που έχουν πει και εμένα και μια που πάρα πολύ πάει σε ένα σπίτι, είχαν χάσει το παιδί του στον καρκίνο λέει, τώρα αυτό είναι αλήθεια το περιστατικό, ότι το είδε το παιδί στον ύπνο 40 μέρες, την τελευταία μέρα, και λέει, πατέρα, είμαι καλά, δεν θα γυρίσω, όχι παιδί μου, φτάνει που σε είδα και σε καλά, και έτσι ηρέμησε μετά, λέει. Αλλά έκανε αυτό που είπε ο ιερέας, το δεν ξέρω, ένας να λέει.
Ο πατέρας το έκανε αυτό.
Ναι, ο πατέρας.
Ήταν μια οικογένεια που είχε πεθάνει το παιδί της από καρκίνο και η μητέρα το αντιμετώπισε σε χριστιανικό. Ο πατέρας δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Δεν το μπορούσε. Πήγε σε έναν ιερέα και του είπε ο ιερέας: κάνε λέει 40 μέρες νηστεία και θα σου, ο Θεός ας πούμε θα σε βοηθήσει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και στις 40 μέρες βλέπει λέει, το παιδί του χαρούμενο, βλέπει το παιδί του χαρούμενο και του λέει: πατέρα, εγώ είμαι χαρούμενο. Είμαι καλά εδώ πέρα. Θες να γυρίσω πίσω? Όχι, παιδί μου, λέει: η αρχή που είδα ότι είσαι χαρούμενο εσύ εκεί πέρα. Και έτσι και ο πατέρας του, ας πούμε, βοηθήθηκε. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα, επέμβαση του Θεού ήταν. Δεν άλλαξε από μόνος του. Επενέβη ο Θεός με αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, Νίκο.
Επίσης, είχε το περιστατικό με τον Άγιο Ανδρώνικο και την Αγία Αθανασία, που χάσανε τα παιδιά τους έτσι μικρά και υπάρχει ο Άγιος Ιουλιανός στην Αγία Αθανασία. Γιατί υπάρχει παιδιά
του. Ναι, ναι, ναι.
Και είναι τόσο μεγάλη αίτηση.
Ναι, Μιχάλη.
Αυτό που θα περιγράψω, το ακούσαμε σήμερα, ήταν 20 χρόνια από την κίνηση του
Γέροντα Ιακώβου. Πέρασαν
κιόλας
20 χρόνια.
Ναι.
Λέω, πέρασαν κιόλας 20 χρόνια.
Ναι. 21 Νοεμβρίου, στα εσόδια του Γκίδη. Και ήμασταν πάνω στο μοναστήρι, ο Ιακώβος, και έβαλε ομιλία ο Σιατίστης ο Πάβλος. Και ο Καθήτος ήταν εκεί. Και περιέγραφε γεγονότα που είχε ζήσει σαν φοιτητής, είχε ψηφιστεί το Γέροντα Ιακώβου. Και του είχε πει, όταν ήταν φοιτητής εκεί ο Σαχώνα, το παιδί που συνεκίνησε, λέει: δεν είναι πολύ, είναι διαδικό, είναι προγραμματικό, είναι διαδικό, έχει πάρα πολλά χρόνια που είναι γιόντα. Εμένα μου είχε πει, λέει, ότι όταν ήταν φοιτητής στην Ευρωσχέδια, ότι είσαι να γίνει επίσκοπο στο τόπο σου, όπω και έγινα τελικά.
Όχι στον τόπο του, στον τόπο του δεν έγινε, γιατί έδωσε εμένα στην Εύβοια, έμενε, εκεί πέρα το είχε γνωρίσει, εκεί πέρα ήταν.
Ναι,
ναι. Ναι, αλλά όχι στον τόπο σου. Δεν είναι αυτό, είναι λάθος είναι αυτό. Δεν του πες. Ναι.
Και λέει ότι του είπε, είστε μακάρι καλύτεροι από μένα, γιατί εγώ, παρόλο που γίνω στην Αγία, με τους λειτουργούς και με τους αγγέλους, με σεραφείς, με χερουβείς, έπαιρνε τους αγγείους και μάλιστα περιέγραψε πριν άλλη ότι πήγε στιγμή. Κάποιος άγγιος τον έλεγε μαζί, τους λειτουργούς, τον έλεγε δηλαδή, και λέει, α, έχουμε έγινε τάδε, και το φόρνο το όνομά του. Και γύρισε
ο Σιατρίστης, που πάνω όχι, αν είναι συνειδητή χριστιανή θα το αντιμετωπίσουν σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι του, αν είναι του γλυκού νερού, τότε υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να αλλαξοδρομήσουν. Αν είναι συνειδητή χριστιανή δεν μπορούν να. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα λένε επίσης οι πατέρες μια ωραία εικόνα ότι ο ήλιος λέει το μεν κερί το λιώνει, τη λάσπη την ξεραίνει. Έτσι εξετάζεται και από τον άνθρωπο. Αν είναι καλοπροαίρετος, από την δοκιμασία θα βγει θετικό αποτέλεσμα και θα κολλήσει υπεραντισώσιμα. Αν είναι κακοπροαίρετος, θα πει αυτό. Τι θα κάνουμε, υπομονή θα κάνουμε. Υπομονή. Τίποτα άλλο. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ούτε ένα γραμμάριο παραπάνω από όσο μπορούμε να σηκώσουμε δεν μας δίνει ο Θεός. Δεν μας δίνει ο Θεός. Ούτε ένα γραμμάριο. Τίποτα. Ναι, Γιώργο. Γιατί δεν σκεφτόμαστε τους σταυρούς των άλλων, γι' αυτό αισθανόμαστε βαρύ το δικό μας το σταυρό. Είπε κάποιος, έλεγε κάποιος, λέει, αισθανόμουν, λέει, πάρα πολύ άσχημα, που δεν είχα παπούτσια. Ήμουν φτωχός και δεν είχα παπούτσια. Και είδα, λέει, κάποιον που δεν είχε πόδια και είπα, δόξα τω Θεώ, είμαι εγώ καλύτερα. Εγώ δεν έχω παπούτσια, αλλά ο άλλος δεν έχει πόδια. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το δικό μας το σταυρό με το σταυρό ενός άλλου, τότε μπορούμε καλύτερα να δούμε το μέγεθος του δικού μας του σταυρού, ότι είναι μικρό σε σύγκριση με το σταυρό του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο.
Και ποτέ να μην κοιτάζω με τον άλλο τον διέ, και εγώ δεν έχω.
Ναι, τίποτα. Μόνο στα πνευματικά, μόνο στα πνευματικά. Έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος, στα μεν υλικά να μην φθονούμε τον άλλο και να θέλουμε να τα αποκτήσουμε, στα δε πνευματικά να φθονούμε και να ζηλεύουμε, να θέλουμε να τα αποκτήσουμε. Με αυτή την έννοια, την καλή ζήλια. Ότι ο τάδε, ας πούμε, βλέπει συνειδητό χριστιανό, πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, πάει από νωρί στην εκκλησία, ξέρω εγώ τι κλπ. Να μπορέσω να του μοιάσω. Αυτή είναι η καλή ζήλια, αυτή να την έχουμε την καλή ζήλια. Ο καθένα τον εαυτό του, ναι. Να μην κρίνουμε τον άλλο. Απάντηση σε προσευχές, απάντηση σε προσευχές. Ναι. Ναι.
Ελέγχε πως ο Θεός δεν είναι ένα γραμμάτιο παραπάνω από αυτό που μπορεί να συμβόλωσε.
Πάλι ο Θεός τα κρίνει με τα μέτρα. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, για τους αυτοκτονήσαντες ρωτάει η κυρία Βασιλική, λέει ο πατήρ Παΐσιος το εξής. Ότι ο Θεός δεν θα ζυγιάσει με την ίδια ζυγαριά ούτε δύο ανθρώπους. Έχει για τον κάθε άνθρωπο τη δικιά του ζυγαριά. Θα κρίνει ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να ήταν ψυχοπαθής, να ήταν εκφρενής, να μην είχε τα λογικά του δηλαδή κλπ. Και να βγει να αυτοκτόνησε κλπ. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε. Μόνο στην άλλη ζωή θα μας αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε δηλαδή σε κάθε ξεχωριστό περιστατικό γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί ο αυτοκτονών να έχει αυτοκτονήσει και μέχρι να πεθάνει μέσα σε 3-4 λεπτά να είπε ένα κύριε Ελέησον. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το πράγμα. Να είπε ένα κύριε Ελέησον. Δεν βλέπετε αυτή η οποία ήταν με το κόμμα που διαβάσαμε στην πρώτη ιστορία και λοιπά, ότι αισθανόταν λέει το ότι συμβαίνει γύρω του, γι' αυτό μερικές φορές έπρεπε να κλαίει, ας πούμε, δάκρυα ας πούμε, από τα μάτια της κλπ. Καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Ναι. Θανάση.
Υπάρχει την περίπτωση που ο Χριστός λέτε ότι προκαλεί ένα πνευματικό ζωσμό. Όπως την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Κατά κάποιο τρόπο δεν στερεί την προσωπική ελευθερία.
Όχι, με αυτό είναι ελευθερία. Δεν είναι στέρηση της ελευθερίας των Απόστολων Παύλων, δεν είναι στέρηση της ελευθερίας. Αυτό είναι η εκπλήρωση της ελευθερίας, η πλήρης ελευθερία, η εν Χριστώ ελευθερία. Η εν Χριστώ ελευθερία είναι η πλήρης ελευθερία. Δεν το δέσμευσε σε κάτι, γιατί με χαρά έκανε την ίδια αποστολή του μετά ο Απόστολος Παύλος. Το πήγε κάπου, πού το πήγε, σε ένα που χαιρότανε. Το είχε κάφημά του μετά ο Απόστολος Παύλος. Δεν το βλέπει αρνητικά. Εγώ, άμα τι έπαθα που μπροστάσει ο Χριστός στη Δαμασκό.
Το ίδιο
ναι. Ναι.
Ήρθε λοιπόν αυτή η περίπτωση και όμως βοηθάει τόσο πολύ ο Θεός.
Ακριβώς.
Δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι πολύ στενοί και μου είπαν: τι το θέλεις, πάτε στο ίδρυμα, ξέρω. Ακόμα και οι γιατροί είπαν: μην ασχολείστε τώρα με το παιδί, ασχολείστε με τα άλλα σου παιδιά. Και άστα, τώρα δεν έχει. Είναι καμένο χαρτί δηλαδή. Ναι. Και όμως δεν μπορείτε να διαγραφείτε τι χαρέ μα έχει δώσει.
Ναι. Αυτά είναι τώρα περιστατικά που τα βλέπετε από πρώτο χέρι, έτσι, από πρώτο χέρι. Πριν συμβεί, λέει, το περιστατικό με το Θανασάκη που είναι άρρωστο στην καρέκλα, στην αναπηρική καρέκλα, έβλεπε ασθενείς έτσι και έλεγε πω, πάνω μου σου βγήκε κάτι τέτοιο πράγμα. Λέει, είχα πάει και θα πάρω ή θα πέσω από το μπαλκόνι. Και όταν ήρθε, λέει, το περιστατικό στο ίδιο μου το παιδί, και λέει ότι οι χαρές που μας έχει δώσει αυτό το παιδί δεν μπορούν να συγκριθούν με τις χαρές που μας έχουν δώσει τα άλλα παιδιά. Αυτά τα βλέπουμε στην πράξη. Αυτά τα βλέπουμε στην πράξη. Και πολλοί μας πέφτουν να πούμε, α, γιατί συμβαίνει αυτό στο Θανάση. Αφού ο ίδιος ο Θανάσης χαίρεται και η μητέρα του χαίρεται και ο πατέρας του χαίρεται. Δεν ξέρω τι πέφτει λόγος να λες γιατί ο Θανάσης να είναι έτσι. Γιατί ο Θανάσης να είναι έτσι. Ναι, Κωνσταντίνε. Όταν λέμε κακή ενέργεια, εννοούμε την κακία μας. Μέσω του διαβόλου, ναι, ο διάβολος θα υποβοηθεί αυτά τα πράγματα, την κακή ενέργεια για τη βασκανία. Ο διάβολος θα υποβοηθεί αυτά. Εντάξει, αν δεν είναι τίποτα άλλο, κάνουμε το πόδι μου και μετά να πάμε απέναντι.